Tagad pēkšņi tirgotājs gāzi nav piegādājis. Jāpiegādā kādam citam. A, no kurienes viņš to gāzi ņems, ja šīs gāzes, teiksim, nav Inču kalnā? Saprotiet, un šeit paceļās tas jautājums, par ko mums atkal bija diskusija, uz kuru ekonomikas ministrija nespēja atbildēt. Un pareizi būtu, pirms mēs izlēmām par šiem jautājumiem, par šo, kā tad mums šīs rezerves, kā šī piegādes drošums tiek nodrošināts, ka ekonomikas ministri izstāstītu, kā tad pie viņas paredzētā modeļa šīs piegādes drošums tiks nodrošināts. Lai mums tiešām būs to gāzi piegādāt, ja kāds tirgotājs viņa nepiegādās. Jo šeit mums tiešām nekāda šī drošības bufera viņš netiek veidots. Mēs tagad izlēmām, ka mums to nevajag. Un tas ir tiešām ļoti nopietns un principiāls jautājums. Un regulators pamatot uz to vērsa. Un es esmu pateicīgs ar regulatoram, ka viņi mani uzaicinājusi uz semināru, kur piedalījās cita Eiropas valstu regulatora un stāstīja par šo praksi, kā to risina citur Eiropā. Un tas ir priekšlikums, piemēram, Francijā. Jā. Un tas, kas ir ļoti analoģiskā situācija, kur arī ļoti svarīgi ir. Viņi ļoti daudz importē un šo jautājumu, kādā veidā tas tiek risināts. Ņemot vērā vēl turklāt Latvijas specifiku, ka mums tik tiešām mēs esam mums šīs sezonālās piegādes ir viņi ļoti nopietni, ja. Tad ir jautājums, ja ekonomikas ministrija pasaka, ka šis regulatora priekšlikums nav nepieciešams, ko saka regulators, ka praktiski tas, kam vajadzēs tālāk salāgāt un nodrošināt šo drošumu, tad jautājums, lai ekonomikas ministri izstāsta, no kurienes ņemsies šī gāze.